Maahanmuuttajille suunnatulla Kristittynä Suomessa opintolinjalla Suomen Raamattuopistossa olemme tänä keväänä opiskelleet 10 käskyä. Joka viikkoisella katekismustunnilla luimme ääneen käskyn ja sen selityksen. Tämän jälkeen jokainen opiskelija sai yhden Raamatun kohdan ja pähkinän purtavaksi. Miten juuri se kohta avaa tai luo lisävaloa kulloinkin pohdinnan alla olevaan käskyyn? Esitimme yhdessä kysymyksiä jokaisesta käskystä ja etsimme vastauksia Raamatusta. Kun aiheena oli kolmas, eli sapattikäsky, joka kuuluu muista pyhittää lepopäivä, huomasimme, että käskyn muoto eroaa edellisistä. Ja yhdessä seuraavan käskyn kunnioita isäsi ja äitiäsi kanssa se on myönteisessä muodossa. Pyhittää tarkoittaa Jumalalle erottamista. Israelin kansan tuli erottaa viikossa yksi päivä, erityisesti Jumalaa varten. Lepopäivän perusteet nousevat jo luomisesta. Jumala itse pyhitti 7. päivän lepäämällä luomistyöstään. Lepoa ei ansaita työtä tekemällä, vaan työhön lähdetään levosta. Lepo on Jumalan ihmisille antama lahja, jota meidän tulisi arvostaa pitämällä kiinni lepopäivän pyhittämisestä. Maahanmuuttajalinjan afrikkalaiset opiskelijat kertoivat Suomeen tultuaan, että puolen vuoden täällä oleskelun jälkeen he tunsivat itsensä kiireen ja työn uuvuttamiksi. Kenialainen Samuel kertoi miettineensä, missä on vika ja miten hän ennen jaksoi kaikki viikon työt ja toimet kotimaassaan. Hän muisti, että sunnuntaipäivä hänen kotiseudullaan oli aina pyhä päivä, jolloin mentiin Jumalan palvelukseen. Kirkkorakennus täyttyi tutuista kasvoista ja yhdessä laulettiin, rukoiltiin, kuunneltiin saarna ja usein kirkon jälkeen jäätiin nyyttäreille kirkon pihamaalle. Kaikilla oli pyhä vaatteet, töihin ei ryhdytty, vaan levättiin Jumalan palveluksessa, perheen ja ystävien seurassa, jutellen ja kuulumisia vaihtaen. Suomesta Samuel ei ollut opiskelupaikkakunnaltaan löytänyt Jumalan palvelusta, jonka kieltä hän ymmärtäisi. Mutta todettuaan uupumuksen syyn, hän alkoi etsiä paikkakunnalta toisia kristittyjä ja saikin pian kokoon noin 10 hengen joukon, joka alkoi sunnuntaisin kokoontua ja lukea Raamattua ja laulaa englannin kielellä, joka oli ainut yhteinen kieli sille joukolle. Raamatun mukaan Jumala antoi levon lahjan ihmisten lisäksi myös eläimille, mikä todistaa meille, että hän haluaa suojella kaikkea elämää. Sapatti oli Herralle kuuluva päivä, jolloin kaikkien oli lakattava työnteosta. Myös orjien ja orjattarien ja jopa muukalaisten oli saatava levätä. Tässä on sosiaalieettinen kannanotto. Yhteiskunnassa niin vapaiden kuin orjienkin täytyi saada nauttia sapatin levosta. Lisäksi israelilaiset olivat itsekin olleet orjina Egyptissä, vapautuneet ja saaneet oman maan. Heidän tuli siis kohdella orjiaan inhimillisesti. Kaikki ihmiset ovat Jumalan luomia, ja vaikka pelastus Vanhassa testamentissa on vasta Israelia koskeva, on merkille pantavaa, että sapattikäsky ulotetaan kaikkiin israelilaisten kanssa eläviin ihmisiin, vaikka he olisivatkin olleet muista kansoista. Voimme tässä nähdä ennakkoviittauksen siihen, että Kristus tulee kerran kuolemaan koko maailman syntien tähden ja antamaan levon kaikesta työstä ja yrittämisestä jokaiselle. Sapatti oli Jumalan ja Israelin kansan solmiman liiton merkki. Sapatin rikkoja oli liiton rikkoja, jota rangaistiin kuolemalla. Tuomion ankaruus muistuttaa meitä, että liiton ulkopuolella olevaa odottaa vain kuolema. Meille Uuden liiton ihmisille tämä kertoo Jeesuksen Kristuksen merkityksestä. Hänessä Jumala teki uuden liiton koko ihmiskunnan kanssa, joka torjuu Kristuksen, eli ei usko häneen, joutuu kadotukseen, eli eroon Jumalasta, koska torjuu pelastuksen. Joka suostuu Jumalan valmistamaan sovitukseen ja uskossa tarttuu Kristukseen, saa elää ikuisesti. Näin ollen sapattikäsky omalta osaltaan valmisti Israelin kansaa ja myös meitä sen ehdottomuuden ymmärtämiseen, mikä liittyy Kristukseen. Kuten tämä edellä mainitsemani Samuel huomasi Suomeen tultuaan, me tarvitsemme säännöllistä viikoittaista päivää, jolloin voimme jättää työn ja touhun ja pysähtyä tarkastelemaan itseämme ja elämäämme Jumalan sanan valossa. Silloin voimme nähdä, onko kaikki kohdallaan ja olemmeko kulkemassa oikeaan suuntaan. Lepo myös suhteellistaa työmme merkityksen oikeisiin mittasuhteisiin. Onko työ elämän tarkoitus vai onko se jossakin muualla? Miten vietän lepopäivää? Luther kirjoittaa Vähässä katekismuksessa, meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, että me halveksi saarnaa, emmekä Jumalan sanaa, vaan pidämme sen pyhänä, mielellämme sitä kuulemme ja opimme. Luther korosti lepopäivän pyhittämisessä sekä levon että pyhittämisen aspektia. Luonnonlait jo vaativat, että ihminen ja työssä käytettävä eläin lepäävät säännöllisin väliajoin työstään, jaksaakseen tehdä työtä. Lepo ei kuitenkaan kiellä välttämättömän työn, kuten sairaanhoidon, järjestyksen valvonnan tai pelastustoimen tai muun sellaisen työn tekemistä. Jeesus paransi sairaan sapattina ja sai fariseukset kiukustumaan. Hän sanoi, että sapatti on ihmistä varten ja että hän on sapatinkin Herra. Tärkein syy erityiselle lepopäivälle on, että se antaa tilaisuuden. Se antaa ajan osallistua Jumalan palvelukseen. Kokoontua yhteen lukemaan ja kuulemaan Jumalan sanaa sekä ylistämään häntä laulamaan ja rukoilemaan. Me tarvitsemme tätä uskomme vahvistusta ja säännöllistä kristittyjen yhteyttä. Luther kirjoittaa Isossa katekismuksessa, missä Jumalan sanaa saarnataan ja kuunnellaan, luetaan ja mietiskellään, siellä sana pyhittää päivän, ihmisen ja hänen tekonsa. Eli ei tarvitse erikseen miettiä, mitä se pyhittäminen on. Sana pyhittää päivän, ihmisen ja hänen tekonsa. Ylösnousseen Jeesuksen opetuslapset ja seuraajat löysivät tyhjän haudan juutalaisten sapatin jälkeisenä aamuna, eli viikon ensimmäisenä päivänä sunnuntaina. Siksi kristityt alkoivat kokoontua sinä viikon päivänä yhteen kuulemaan Jumalan sanaa, opetusta, viettämään ehtoollista, kastamaan uusia jäseniä seurakunnan jäseniksi, kiittämään, laulamaan ja rukoilemaan. On siis tärkeää olla joku yksi sovittu päivä, jolloin kristityt kokoontuvat yhteiseen Jumalan palvelukseen. Sapattikäskyn ymmärtämisen avain löytyy hebrealaiskirjeen 4. luvusta. Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen, niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeaisi seuraamaan noiden niskoittelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleille. Tiivistäen voimme sanoa, nykyinen lepopäivä on ennakkokuva ikuisesta levosta, joka meitä odottaa taivaassa. Toiseksi, todellinen ruumiin ja sielun lepo tulee siitä, että kaikki tehdään puolestamme yhtä valmiiksi, kauniiksi ja täydelliseksi kuin luomisen päivänä. Jumalan työn tuloksiin ei tarvinnut eikä voinut lisätä enää mitään. Siksi hän lepäsi ja iloitsi 7. päivän kaikesta luomastaan. Vastaavasti Kristuksen ansaitsemaan pelastukseen ei tarvitse, emmekä voi omilla hyvillä töillämme mitään lisätä. Saamme sen turvissa levätä joka hetki. Jeesus kuoli ristillä myös sapatin rikkojan synnit päällään. 3. Meidän on kuultava joka sunnuntai evankeliumin sanoma, jotta saamme levon menneen viikon pahoista teoista ja hyvien töiden tekemättä jättämisistä. Ja 4. Lepopäivä on Vanhassa testamentissa ennakkokuva uudesta liitosta, joka perustuu syntien anteeksi saamiseen. Sapattikäsky on osa Jumalan lakia, joka on selkeimmin löydettävissä 5. Mooseksen kirjasta. 5. Mooseksen kirjassa Jumalan ja Israelin kansan liitto uudistetaan. Mooses pitää luvatun maan rajalla puheet kansalleen ja kertaa kaikki Jumalan suuret teot ja selittää lain sanat uudessa tilanteessa. Kirjan nimikin viittaa tähän ja se voidaan kääntää lain jäljennös tai lain kaksoiskappale. Uusi testamentti viittaa usein tähän vanhan testamentin kirjaan selittäessään Kristuksen merkitystä. Koko kirjan sanoma voidaan tiivistää 3:47 jakeeseen. Käskekää lapsianne tarkoin noudattamaan tätä lakia ja elämään sen käskyjen mukaisesti. Tämä ei saa olla teille mikään tyhjä, merkityksetön sana. Se on teidän koko elämänne. Jumala on luonut ihmisen ja tarkoittanut hänet elämään yhteydessä Jumalaan ja yhteydessä toisiin ihmisiin. Miten meidän tulisi elää suhteessa Jumalaan ja suhteessa lähimmäisiimme? Tämän Jumala ilmoittaa meille 10 käskyn laissa. Löydämme tämän vanhasta testamentista 2 kohtaa, 2 Mooseksen kirjan luvusta 20 ja 5 Mooseksen kirjan luvusta 5. Dekalogi eli 10 sanaa ovat vanhan testamentin todennäköisesti yksi parhaiten tunnettu teksti. 10 käskyä ovat vaikuttaneet voimakkaasti länsimaisen ihmisen moraaliin ja koko meidän yhteiskuntaamme, ainakin historiassa. Lainsäädäntömme perustalla ovat nämä 10 käskyä ja niiden henki, joka turvaa aina heikomman etua suhteessa vahvempaan. Tämän voi havaita vieraillessaan tai asuessaan pitempään maassa, jossa ei ole juutalaiskristillisen perinteen vaikutusta. Esimerkiksi rehellisyys, niin puheissa kuin teoissakin, ymmärretään hyvin eri tavalla. Älä varasta tai älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi, ymmärretään kristillisesti Jumalan käskynä, joka on itsessään hyvä ja sitoo kaikkia ihmisiä kaikkialla ja kaikkina aikoina. Rehellisyys ylläpitää hyviä ihmissuhteita. Epärehellisyys on vastoin Jumalan tahtoa ja se rikkoo ihmisten välistä yhteyttä. Mutta kulttuurissa, jossa 10 käskyä eivät ole moraalin perustana, rehellisyys saatetaan ymmärtää eri tavalla. Ihminen on rehellinen suvulleen tai työnantajalleen, koska on velvollinen olemaan heille rehellinen, mutta saattaa olla epärehellinen muille ajakseen sukunsa tai työpaikkansa parasta. Inhimillisellä moraalilla ja eettisillä ratkaisulla on aina jotkut perusteet. Voimme perustaa käsityksemme oikeasta ja väärästä jopa yleiseen mielipiteeseen, jonka Gallup-tutkimukset mittaavat. Silloin ihminen tietämättään päättelee seuraavasti, koska kaikki elävät näin tai tekevät näin, kyseisen tekoni tai mielipiteeni täytyy olla oikein. Onko tämä kestävä peruste? Jos enemmistö suomalaisista alkaisi pimittää tulotietonsa, jolloin valtion verotulot radikaalisti laskisivat, tulisiko valehtelemisesta oikeaa ja hyvää? Joku voi perustaa etiikkansa kokemukselle. Hän saattaa kokea esimerkiksi huumeiden käytön itselleen sopivana ja siksi pitää huumeiden käytön vapauttamista oikeana ja hyvänä. Nykyään yhä yleisempää näyttää olevan tilanneetiikka, eli kulloinenkin tilanne ratkaisee, mikä on oikein ja mikä on väärin. Elämää saatetaan pitää niin monimutkaisena, ettei siihen ole löydettävissä mitään eettistä koodia, jota seurata. Jossakin tilanteessa selvästi väärä teko katsotaankin ainoaksi oikeaksi toisessa tilanteessa. Joskus näyttää siltä, että etsitään elämään jokin yleinen periaate, kuten rakkaus, ja sitten toimitaan tilannekohtaisesti. Kun rakkaus ensisijaisesti mielletään tunteeksi, tilanneetiikka johtaa usein itsekeskeiseen elämään. Rakkauden tunnetta aletaan pitää elämän tarkoituksena ja sitä etsitään toisen ihmisen kustannuksella. Kristitty perustaa moraalinsa Jumalan sanaan. Jumala loi ihmisen ja antoi käskynsä ikään kuin käyttöohjeeksi ihmisen hyvään ja tasapainoiseen elämään. Jumala kirjoitti lakinsa ihmissydämeen. Jokaisella ihmisellä on omatunto, jonka perusteella hän omaksuu yhteisönsä normit ja toimii niiden mukaan, pystyäkseen elämään yhteisön jäsenenä. Syntiinlankeemuksen jälkeen omatunto on hämärtynyt, eikä se ole enää sidoksissa Jumalan sanaan. Niinpä meidän on toistuvasti palattava Raamatun ääreen ja tutkittava ihmisen käyttöohjeita, eli ohjeita Jumalan tarkoittamaan ihmisen elämään. Uskonpuhdistaja Martti Luther rakentaa etiikan opetuksensa 10 käskyn ympärille. Vähässä katekismuksessa hän kehottaa perheenisiä opettamaan käskyjä lapsilleen ja pappeja opettamaan ne seurakunnalleen. Samoin Luther kertoo myös itsestään. Teen niin kuin lapsi, joka opettelee katekismusta aamuisin ja muulloinkin, kun minulla on aikaa, luen ja lausun sana sanalta ääneen Isä meidän -rukouksen, 10 käskyä, uskon tunnustuksen, psalmeja. Näin siis Luther. Kuulostaako tämä lakihenkiseltä tapakristillisyydeltä? 90-luvun lopulla sain tavata Mongoliassa lähetystyössä ollessani maan silloisen presidentin Bagbandin uskontoasioiden neuvonantajan. Audienssin päätteeksi annoin hänelle mongolin kielelle käännetyn Lutherin vähän katekismuksen selityksineen. Olin sen kääntänyt 2 mongolikristityn kanssa, koska pidimme sitä Raamatun jälkeen toiseksi tärkeimpänä kristillisenä kirjana. Valtion virkamies otti kirjan vastaan ja otti myöhemmin minuun yhteyttä ja halusi keskustella katekismuksen käskyihin liittyvästä luvusta. Kun tapasimme, hän mainitsi kommunismin sortumisen jälkeen maassa seuranneen moraalin rappiotilan. Ja nyt hän piti tarpeellisena, että maassa toimivat kristilliset kirkot tekisivät työtä erityisesti tällä saralla, opettaen ihmisille 10 käskyä. Raamattu itse kehottaa meitä opiskelemaan ja opettamaan käskyt yhdessä Jumalan suurten pelastustekojen kanssa, myös tuleville sukupolville. Vanhan testamentin profeetat julistavat Jumalan tuomion kansalle, joka oli hylännyt Jumalansa antaman lain. Tästä oli seurannut yhteiskunnallinen vääryys ja tapojen turmelus. Laki annettiin Mooseksen välityksellä kirjoitettuna kivitauluihin Israelin kansalle Siinain vuorella. Käskyt annettiin tilanteessa, jossa Israelin kansa oli juuri vapautunut Egyptin orjuudesta. Vapautuminen tapahtui Jumalan voimallisella puuttumisella asioiden kulkuun niin Egyptissä kuin myös matkalla luvattuun maahan. Jumala solmi kansansa kanssa liiton, jonka ehdot kirjattiin 10 käskyn lakiin. Elämä vapaudessa ja liitossa Jumalan kanssa tuli olemaan erilaista kuin elämä orjuudessa valloittajakansan alaisuudessa. Käskyt voidaan siis ymmärtää jonkinlaisena vapauden asiakirjana, joka antaa orjuudessa eläneille ohjeet, miten elää vapaudessa. Lain tauluissa, jotka Mooses sai, kerrotaan, miten ihmisen tuli elää suhteessa vapauttajaansa, eli Jumalaan, ja suhteessa toisiin vapautettuihin, eli kanssaihmisiin. Käskyt kuuluvat uuden katekismuksen mukaan näin. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä. Pyhitä lepopäivä. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Älä tapa. Älä tee aviorikosta. Älä varasta. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa. Äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu. 10 käskyä ovat elämän oma laki ja Jumalan pyhä tahto, jossa hän ilmoittaa meille, millaisia meidän on oltava, mitä meidän on tehtävä ja mitä emme saa tehdä. Jumala sanoo, olkaa pyhät, sillä minä, Herra teidän Jumalanne, olen pyhä. Käskyistä ymmärrämme, mikä on Jumalan pyhä tahto. Niissä hän ilmoittaa itsensä ja hän vaatii myös meitä olemaan pyhiä. Käskyt ovat oikeudenmukaisia ja totuudellisia. Mitä Jumala sanoo, sitä hän myös tarkoittaa. Hän vaatii ehdotonta kuuliaisuutta. Meidän tulee erottaa Jumalan pyhä tahto hänen hyvästä ja armollisesta tahdostaan, joka ilmaistaan meille Jeesuksen ihmiseksi tulemisessa, ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Armollinen Jumala tulee itse elämään lain vaatiman ihmisen elämän, ottaa kannettavakseen ihmiskunnalle kuuluvan rangaistuksen siitä, että se ei ole elänyt Jumalan pyhän tahdon mukaan. Näin ollen 10 käskyä paitsi antavat ihmisen käyttöohjeet, myös osoittavat, että ihminen on rikki eikä toimi, kuten Jumala alun perin tarkoitti. Ne osoittavat, miten kipeästi ihminen tarvitsee huoltoa, Jumalan sanan avulla tapahtumaa, elämän suunnan tarkistusta ja pyhän hengen voitelua. Laki on tarkoitettu viemään meidät Jeesuksen luo, saamaan häneltä syntien anteeksi antamuksen, eli sen ilon, jonka vain evankeliumi voi antaa. Käskyjen sisällöllinen tarkastelu osoittaa niiden jakautuvan 2 osaan. Puhumme lain 2 taulusta. Ensimmäisestä käskystä 3 ja myös 4 käskyyn kyseessä on Jumalan ja ihmisen välinen suhde. 4 käskystä alkaen tarkastellaan ihmisten keskinäisiä suhteita. Ne alkavat ihmisen elämän ensimmäisen suhteen eli lapsen ja vanhemman suhteen määrittelyllä, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Uudessa testamentissa viitataan usein 10 käskyyn ja Jeesus antaa niille uuden, syvemmän sisällön. Ensimmäinen taulu voidaan tiivistää sanoihin, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. 2 taulu vastaavasti, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Huomaamme, että yhdellä sanalla rakkaus voidaan tiivistää käskyjen päämäärä ja tavoite. Kyse on ensinnäkin Jumalan ja ihmisen välisestä rakkauteen perustuvasta suhteesta, jossa ihminen ei saa pitää muita jumalia, ei käyttää väärin Jumalan nimeä, eikä halveksia yhteisen ajan ottamista. Toiseksi kyse on ihmissuhteiden rakentumisesta keskinäiselle rakkaudelle, jossa kunnioitetaan auktoriteetteja, toisen elämän koskemattomuutta, avioliittoa, toisen omaisuutta, suojellaan toisen ihmisen mainetta ja nimeä, eikä tavoitella mitään toisen omaa. Lähimmäisen rakkaus ei perustu tunnesiteisiin, vaan Jumalan käskyihin, joiden tarkoitus on hillitä ihmisen pahuutta ja suojella heikompaa vahvojen keskellä. Käskyt säilyttävät ja ne ylläpitävät elämää. Ne lupaavat järjestystä, rauhaa, pitkää ikää ja siunausta. Rakastamme Jumalaa, kun uskomme häneen. Lähimmäisen rakastaminen ei ole vain pahan tekemättä jättämistä, vaan ennen kaikkea hyvän tekemistä. Rakastaessamme lähimmäistämme, rakastamme Jumalaa. Jumala itse rakastaa meitä ja tekee jatkuvasti hyvää meille, ja vastaavasti lähimmäisemme tarvitsee meidän hyviä tekojamme. Jeesus sanoo, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle, ja vastaavasti kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Luther selittää käskyt niin, että löydämme niihin jokaiseen liittyvän kiellon ja kehotuksen. Kielto on annettu pitämään aisoissa ihmisen itsekkyyttä ja kehotus vastaavasti antamaan virikkeen toteuttaa rakkautta. Laki on annettu, että me näkisimme ja tunnustaisimme oman syntisyytemme. Vain syntinen ihminen tarvitsee Jeesusta. Mooseksen kirjoissa selkeästi ilmoitettu laki puhuttelee jokaista, joka sitä avoimin mielin lukee. Se osoittaa, että olemme elämässämme rikkoneet Jumalan tahdon ja tarvitsemme anteeksi antamusta. Saamme uskoa syntimme anteeksi ja iloita siitä, että olemme pelastettuja joukossa. Jeesuksen oma haluaa myös elää niin kuin Jeesus opettaa. Jos sen sijaan yritämme ensin toteuttaa kaiken sen, minkä laki vaatii, olemme hakoteillä. Jos todella rehellisesti yritämme, huomaamme pian, ettemme onnistu ja petymme itseemme. Laki ei tuo meille pelastusta, mutta se osoittaa pelastuksen tarpeen. Näin laki ja evankeliumi Molemmat toimivat Jumalan sanan kaksiteräisenä miekkana, joka erottelee meidän sisimpämme sopukat, ja kaikki tulee päivän valoon. Silloin saamme turvata Jeesukseen, joka lupaa, että sitä, joka hänen luokseen tulee, hän ei heitä pois.